întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție a Întrevederilor. Vă provoc în această ocazie să rămâneți alături de noi pentru că vorbim despre un subiect care are un fundament biblic neașteptat de generos. În același timp este un subiect care este profund concurat de un fenomen, de un pseudo-fenomen. Vorbim astăzi despre leadership din perspectivă biblică, dar și despre un pseudo-leadership care poate fi echivalat cu idei precum dorința de înălțare și multe altele. Alături de noi îl avem pe invitatul special din această ediție, domnul pastor Daniel Toma. Bine ați venit în cadrul Întrevederilor!
Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit!
În ceea ce privește leadership și termenul acesta, conceptul de leadership este unul foarte generos. În ultimii ani, din multe perspective a fost analizat. Din perspectivă managerială, sociologică, psihologică și așa mai departe. Și parcă toți cei care vor să construiască ceva sau să inițieze un proiect simt nevoia cumva în orice fel să atingă și domeniul acesta de leadership, să vadă ce tip de lideri sunt sau ce tip de lideri ar trebui să fie. Când ne apropiem de Sfânta Scriptură, suntem un pic dezarmați, pentru că e o piramidă inversată, în mod special ceea ce Noul Testament, prin exemplul lui Iisus Hristos, ne prezintă. Fără a anticipa însă prea mult, aș vrea să descoperim care este percepția așa generală în societatea noastră, în societatea occidentală, cam care ar fi profilul unui lider? Cum percepe societatea noastră tipologia aceasta a liderului sau a conceptului de leadership?
Când spunem leadership, când spunem lider, spunem influență, spunem, includem ideea aceasta de model și fiecare dintre noi avem o anumită influență asupra anumitor persoane din jurul nostru. Deci, într-un anumit fel, fiecare dintre noi suntem lideri, putem fi lideri. Și societatea de astăzi promovează, în general, un leadership orientat spre performanță, vizibilitate și control. În cultura de astăzi, liderul este adesea apreciat pentru puterea de a controla, puterea de a impune, de a strânge resurse și de a construi imperii. Fie că vorbim de domeniul afacerilor, politic, divertisment sau chiar organizații religioase. Liderul ideal astăzi este văzut ca acela care urcă cel mai mult pe scara succesului. Cel care influențează mase și își construiește un brand personal și lasă o amprentă foarte, foarte vizibilă. Această mentalitate, această paradigmă încurajează de fapt o mentalitate individualistă și competițională, unde contează cine este cel mai mare, cine este cel mai bogat, cine este cel mai puternic. Care este unde ar fi problema aici, unde aș vedea o problemă, este că leadership-ul astăzi devine o formă de autoafirmare în loc să fie un mijloc de slujire, de a-i ridica pe ceilalți.
Interesant cum se întrevede prin câteva dintre exemplele date un profil în care liderul, da, iese cumva în evidență din mulțime și dorește să se afirme. E o dorință de, uh-huh. de a afirma, de a se afirma și de a fi văzut.
Exact.
Cum se poate împăca cu această idee un creștin? Cum ar trebui să se raporteze un creștin la profilul acesta general al liderului contemporan?
Creștinul este chemat să fie contracultural. Domnul Iisus Hristos a spus, între voi să nu fie așa. Asta înseamnă că în mijlocul acestei culturi care este orientată spre prestigiu, spre putere, creștinul trebuie să adopte un leadership al slujirii, orientat spre ceilalți, cum pot să-i ajut pe ceilalți. Noi creștinii nu trebuie să respingem leadership-ul, ci modul în care este acesta exercitat astăzi în lumea noastră. Leadership-ul creștin este o chemare la responsabilitate, la sacrificiu și la iubire, la ridicarea altora. Nu este o platformă pentru afirmarea de sine, ci este o poziționare ca slujitor și nu ca stăpân. Astfel, creștinul trebuie să caute în continuare excelența, dar nu mărirea personală. Creștinul trebuie să caute și să-și dorească să aibă influență, dar să fie folosită spre binele altora, nu spre control și pentru folosul propriu. Creștinul trebuie să caute succesul, dar acesta este definit nu prin recunoaștere publică, ci prin fidelitate și credincioșie față de Dumnezeu și principiile Lui.
Vreau să încurc puțin problema. Ce facem atunci cu ceea ce facem și noi aici? Promovăm. Nu din perspectiva leadership-ului, dar ideea aceasta de a fi vizibil, da? Cum sunt, spre exemplu, chiar și pastorii care pot să aibă mega biserici, care să aibă mii, zeci de mii de vizualizări și care să numere persoanele care sunt botezate de către ei. Întreb, pentru că există multe nuanțe, da. Chiar și în zona aceasta de cum ar trebui creștinul, pentru că e important să discutăm și cât se poate de realist. Creștinul, așa cum se amintea, din perspectiva aceasta a responsabilității, înțelegem cum ar trebui să fie. Da. Dar există și o realitate care un pic denaturează lucrurile.
Eu mă confund cu această realitate. Spre exemplu, m-ați invitat la această emisiune, am răspuns cu drag și în timpul pregătirii m-am întrebat de ce am acceptat să merg la această emisiune. Pentru a deveni vizibil, pentru a fi văzut și m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute ca motivația mea să fie una corectă, să vin aici pentru a le oferi oamenilor o perspectivă pe care nu o prea regăsesc în tumultul informațiilor și mesajelor cu care sunt bombardați în fiecare zi. Perspectiva biblică, perspectiva corectă asupra unei vieți frumoase. Leadership-ul creștin este leadership-ul corect, acela care gândește întotdeauna cum să facă bine celor din jurul lor.
Aici poate fi o capcană ca să continue ideile acestea un pic așa laterale discuției. Poate fi o capcană în sensul că trebuie să fiți în lume, dar nu a ei. Uh-huh. Adică noi nu putem să trecem în extrema de a evita să fim vizibili.
Adevărat.
Dar în același timp este și extrema în care putem fi prea vizibili și atunci devine brandul de persoană, nu de
cultul personalității.
Cultul personalității și nu închinarea într-o Hristos.
Da, deci motivația contează. Trebuie să ne întrebăm, de ce fac ceea ce fac?
Da, este esențială întrebarea aceasta. Propun să căutăm niște exemple biblice care să ne ajute prin ilustrare să înțelegem în opoziție că distinția aceasta între leadership, ideea de model, de cineva care este, are viziune, dar are și capacitatea de a fi model, dar și de a sluji celorlalți, responsabil fiind, în opoziție cu un pseudofenomen, da? Care imită, dar cu alte soiuri de motivație. Poate măcar o opoziție să avem, da? Care să releveze cumva subiectul nostru.
M-aș gândi la Nimrod. Și Biblia spune în Geneza, capitolul 10, vorbește despre Nimrod și spune așa Biblia, Geneza 10, versetul 8. Cuș a născut și pe Nimrod, el este cel dintâi viteaz de pe pământ. El a fost un vânător viteaz înaintea Domnului. Și Nimrod este menționat ca fiind primul viteaz după potop. La prima vedere, el pare un erou. Dar contextul biblic ne arată că vitejia lui era de fapt orientată împotriva lui Dumnezeu, nu în ascultare față de Dumnezeu. Și în versetul 10 scrie, și începutul împărăției sale a fost Babel, Ninive, Calah. El construiește un imperiu, el vrea să unifice lumea sub voința lui și nu sub voința lui Dumnezeu. Am putea spune că Nimrod este modelul sau imaginea conducătorului autoritar care domină prin forță, impune frică și caută glorie personală. Iar Biblia nu spune direct că el a construit turnul Babel, dar sunt indicii puternice că el ar fi construit turnul Babel. Spre exemplu, în Geneza, capitolul 10, versetul 10, ni se spune că Babel a fost prima cetate a imperiului său și Babel era în țara Șinear. Nimrod domnea în țara Șinear. Iar în Geneza 11, versetul 2, ne arată că turnul Babel a fost construit în țara Șinear, exact unde domnea Nimrod. Iar tradițiile iudaică și creștină îl consideră pe Nimrod ca fiind inițiatorul acestui proiect, care de fapt proiectul acesta este o rebeliune contra lui, o rebeliune colectivă împotriva lui Dumnezeu.
Ca paranteză, nu putem înțelege că Biblia ar fi împotriva eroilor, a vitejilor.
Nu, nu? În niciun caz.
Adică există, se pot aminti și câteva exemple de eroi pozitivi?
Sigur că
care
da.
Au, putem vedem pe David,
vorbi
exemplu,
de David, de Moise.
Că viteji care și-au canalizat.
Care nu au dus luptele lor, ci luptele lui Dumnezeu. Aici vedem un viteaz care își duce luptele lui. De la un vânător de animale a devenit un vânător de oameni și cu scopul de a-și construi un imperiu, cu scopul de a-i domina, cu scopul de a-și face un nume, glorie personală. Biblia nu condamnă construcția în sine, că el a construit cetăți, a construit turnul Babel. Problema este spiritul din spatele acestei construcții. Nimrod, de ce dorește un sistem centralizat, unificat în jurul puterii sale? Pentru că vrea o împărăție pământească, una care să nu depindă de Dumnezeu.
Acest tip de leadership cumva vorbește despre un lider în care eul este
în centru.
În centru. Există un vreun model pe care îl putem prezenta acum cumva în opoziție cu imaginea lui Nimrod, un lider în care eul nu mai este în centru?
Da, sunt mai mulți, dar l-aș aminti pe cel mai important, cel mai frumos exemplu. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos și aș invita ascultătorii noștri să deschidă în Luca, Evanghelia după Luca, la capitolul 22, versetele 25 și 26. Aici suntem în camera de sus, în seara cinei Domnului, se apropie uciderea Domnului Iisus Hristos, iar Domnul Hristos, după ce tocmai le spusese ucenicilor că unul din ei îl va trăda, ucenicii, în loc să se oprească și în tăcere să se gândească la ceea ce le spune Domnul Iisus Hristos, ei încep să se certe între ei. De ce? Care era motivul certei? Cine este cel mai mare? Cine va fi cel mai mare dintre noi? Este un moment dureros pentru Domnul Iisus Hristos. În timp ce el se pregătește să-și dea viața pentru ei pe cruce, ce fac ucenicii? Se ceartă pentru poziții. Iar Domnul Iisus Hristos le răspunde cu această afirmație tulburătoare care, de fapt, răstoarnă complet logica lumii. Versetul 25. Împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Domnul Iisus Hristos face o observație aici despre liderii lumii. El spune aceștia domnesc cu autoritate, își impun voia, conduc prin putere și se numesc pe ei înșiși binefăcători, adică oameni care fac binele poporului, dar în realitate acești oameni caută altceva. Caută controlul pentru glorie personală. Și Domnul Hristos în versetul 26 spune, dar între voi să nu fie așa. Aici este punctul de cotitură. Domnul Iisus le interzice ucenicilor să copieze modelul lumii. Pentru că el spune, în împărăția mea, măreția nu se măsoară prin poziție, măreția în împărăția mea se măsoară prin slujire.
Concret, cum s-a văzut lucrul acesta în viața lui Iisus Hristos? Ideea de slujire, pentru că sunt multe momente în viața lui Iisus Hristos în care pare că a fost... s-a comportat în opoziție cu percepția oamenilor vremii. Mm-hmm. Da? Spre exemplu, toți așteptau să vină cineva să le spele picioarele, da? La Sfânta Cină. Nimeni voiau să fie lideri, dar să nu fie slujitori.
Și s-a întâmplat chiar atunci. Domnul Iisus Hristos nu le ține doar o predică, doar o lecție despre ce înseamnă umilința, smerenia și liderul adevărat. Și Domnul Iisus Hristos le oferă o demonstrație în carne și oase de ce înseamnă să fii mare în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos se ridică într-un moment în care nimeni, după o perioadă în care nimeni nu s-a ridicat să spele picioarele celorlalți, Domnul Iisus Hristos se ridică, ia ștergarul și le spală picioarele. Și după aceea le-a spus concluzia, cine vrea să fie cel mai mare în împărăția mea, să fie cel mai mic.
Mai există și alte momente în viața lui Iisus Hristos în care cumva vedem opusul, da, liderului plin de eu. Se amintea la început, aminteați despre ideea de cum ar trebui să fie creștinul, responsabil. Interesant cum Hristos, în activitatea sa, a încercat să-i responsabilizeze și pe ucenici să crească la rândul alți ucenici și din tinerețe așa m-a urmărit o expresie pe care Hristos le-o spune ucenicilor, dați-le voi să mănânce. E interesant cum... Hristos, în loc să spună un cuvânt și să apară pâinea și peștii acolo,
îi implică.
Ce ne spune lucrul acesta despre liderul din perspectivă biblică? Sau pastorul din perspectivă biblică? Da, slujitorul Evangheliei mă refer, da? Este oarecum pus... sigur că pot fi situații în care trebuie să-și înfață și să înfrunți mulțimea. Dar când vorbim despre leadership, cumva dați-le voi să mănânce, paște oile mele și alte imperative de genul acesta, conduc într-o direcție. Cum ar trebui să fie cei care nu doar că sunt vizibili, dar au și o responsabilitate față de cei din jurul lor.
Domnul Iisus Hristos, vedem că El îi pregătește pe ucenici pentru a duce mai departe lucrarea pe care a început-o. De fapt, El nu avea nevoie de niște apărători, de niște avocați, ci El avea nevoie de niște martori, de niște oameni care l-au văzut pe El, l-au cunoscut, l-au iubit, l-au acceptat în viața lor și l-au lăsat, l-au invitat în viața lor ca să le transforme viața. Domnul Iisus Hristos știe că păcatul este acela care pur și simplu ne virusează complet și în loc să avem orientarea cu care Dumnezeu ne-a creat la început, orientarea spre ceilalți, pentru a ne gândi la ceilalți, a oferi din binecuvântările pe care le primim de la Dumnezeu, noi orientarea cu care ne naștem este una spre noi, una egoistă. Și Domnul Iisus Hristos vedem că El înțelege foarte bine lucrul acesta și nu le dă totul de-a gata, ci îi ia într-un proces în care îi pregătește să devină niște mici Hristoși, care la rândul lor spune, duceți-vă, voi să fiți gura mea, mâinile mele, picioarele mele. Și astăzi, un lider adevărat nu caută să fie în față, ci el caută, deși are și această responsabilitate, ci caută să fie între oameni și să-i ajute să înțeleagă cine este Iisus Hristos și ce înseamnă viața frumoasă pe acest pământ.
Este ideea de lider sinonimă cu ideea de a fi cel care conduce vizibil, îi conduce pe cei din jur, de genul, da? Pastor, director, președinte și așa mai departe. Doar aceștia pot să intre în categoria liderilor?
Nu, pentru că lider înseamnă, spuneam la început, înseamnă influență, înseamnă model, exemplu și fiecare dintre noi în cercul nostru strâmt trebuie să fim lideri. Eu, în familia mea, pentru copiii mei, pentru soția mea și invers, soția, pentru mine, pentru părinții mei, au fost niște lideri pentru mine. Au avut o influență bună, o influență care m-a ajutat să mă formez pentru viață. Deci, cred că răspunsul este nu. Nu este sinonim cu doar aceste poziții vizibile.
Adică și mama și tatăl sunt lideri pentru copiilor. În alte cuvinte, nu ar trebui să avem un complex de inferioritate niciunul dintre noi.
Absolut.
Pentru că în sfera noastră, fiecare suntem un lider în poziția în care suntem și să nu ne amăgim că a fi președinte de țară este mai important decât a fi un bun tată. Nu-i așa? Pentru că prin piramida aceasta răsturnată a leadershipului prezentat de Domnul Iisus Hristos, el n-a cucerit nimic, n-a avut nicio armată, a avut doar câțiva învățăcei și nici aceia dintre cei mai erudiți. Și totuși Evanghelia a schimbat lumea. Pentru că suntem la final de ediție și atât timpul zboară foarte repede, aș vrea să mai atingem un subiect. Liderul este, dar vorbim nu de pseudo-lider, ci de liderul care este înzestrat de Duhul, de Spiritul acesta prezentat și din perspectiva biblică. Ideea aceasta de Spirit, ce Duh, ce Spirit îl mână pe omul care a înțeles mesajul biblic, a ceea ce urmează să fii lider?
Este o întrebare foarte, foarte bună. Nu ambiția de a domina este aceea care ar trebui să ne conducă, ci dorința de a ajuta. Lumea ne spune, fii primul. Domnul Iisus Hristos vine și ne spune, fii ultimul. În sensul acesta în care lumea vrea să fie primul, să fie vizibil. Lumea spune, fă-te remarcat. Domnul Iisus Hristos vine și spune, slujește. Slujește discret, fă-o în anonimat. Lumea ne încurajează să câștigăm influență. Domnul Iisus Hristos vine și ne spune, câștigă suflete. Lumea ne spune, domnește. Domnul Hristos spune, slujește. Lumea ne încurajează să căutăm aplauze. Domnul Iisus Hristos ne încurajează să spălăm picioare. Modelul Domnului Iisus Hristos, el nu a venit ca un cuceritor, ci ca un păstor. El nu a venit să ridice ziduri, ci el a venit să zidească suflete. Domnul Iisus Hristos nu a vânat oameni, ci a salvat oameni. Contrastul este clar. Am vorbit de Nimrod și spiritul lui Nimrod. Nimrod vrea să domine, Domnul Iisus Hristos vrea să slujească. Și aș spune că adevăratul lider creștin sau adevăratul leadership creștin nu se măsoară prin numărul celor care te slujesc sau te aplaudă, ci prin numărul celor pe care îi slujești. Îi zidești, îi ridici, îi ajuți să, să devină oameni buni, oameni frumoși, oameni care se gândesc la ceilalți și doresc să construiască prin ceea ce fac ei o lume mai bună.
Este incredibil de profund subiectul acesta și căutând să înțelegem tipul de leadership biblic, cu siguranță ni s-ar transforma viața, pentru că sunt atât de multe exemple biblice, versete în care se vorbește despre modul în care Dumnezeu însuși, care ne-a creat, dotându-ne cu liber arbitru, ne lasă să și ne învață cum să călcăm pe urmele sale, dar fără a ne controla, ți-am amintit multe cuvinte, da? Fără aș înălța eul în raport cu noi,
fără
ne strivi, că ar putea să ne strivească în puterea lui, ci dimpotrivă, el spune, iată, eu stau la ușă și bat, sau uneori tace în bucuria lui, da? Este tipul acela de temperament care are puterea liniștii și a echilibrului, dar în același timp fiind o forță.
Da. Și dacă ne gândim în familie, la, nu știu, la școală, la serviciu sau în biserică, noi manifestăm fie un spirit, fie celălalt. În familie, conducerea trebuie să fie prin exemplu și nu prin autoritate impusă. Spiritul lui Nimrod apare de multe ori în familie. Atunci când părinții, nu știu, vor să domine prin frică sau prin reguli rigide, să faci așa pentru că așa vreau eu. Nu, Domnul Iisus Hristos vine și spune, voi să nu faceți așa. Un lider creștin condus de Spiritul lui Hristos, în loc de facem cum zic eu, întotdeauna întreabă ce simți, dar de ce nu vrei? Spre exemplu, astăzi m-a sunat soția că nu vrea, Filip nu vrea să meargă la vioar. Puțin m-am supărat, dar am zis, dă-mi la telefon. Și l-am luat la telefon și i-am spus, Filip, de ce nu vrei să mergi la vioar? Păi că vreau să mă joc. Ok, dar uite, ia tu telefonul și sună-l pe profesor și spune-i că nu vrei să mergi pentru că vrei să te joci. Și s-a schimbat și până la urmă a mers. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ca în relația cu El și în prezența Lui să primim acest spirit și conduși de acest spirit să fim oameni frumoși în familie, la serviciu și în biserică.
Nu ar mai putea fi adăugat altceva în urma acestei experiențe frumoase și acestui îndemn, așa că pot doar să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și să mă rog ca atât cei care ne vizionează, ne ascultă, dar și noi, fiecare în dreptul nostru, să trăim adevăratul spirit al liderului prezentat în ediția de astăzi.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În ediția de astăzi l-am avut ca invitat pe pastorul Daniel Toma, dumnealui slujește în orașul Târgu Mureș. Am vorbit astăzi despre leadership, ne-am axat discuția pe câteva considerente biblice, pe cele care de altfel dau fundamentul unui lider autentic. În opoziție cu pseudo-leadership-ul care se orientează cumva în jurul eului. Sunt multe aspecte, multe idei la care merită să medităm. Să rămânem așadar înțelepți și cât mai aproape de Dumnezeu. Numai bine!